คำอธิบายปฏิจจสมุปบาทตามแบบข้อคอตัวอย่างคำอธิบายแบบช่วงกว้างที่สุดเพื่อให้คำอธิบายสั้นและง่ายเห็นว่าควรใช้วิธียกตัวอย่างดังนี้อาสวะเป็นปัจจัยแก่อวิชชาก็เช่นเข้าใจว่าการเกิดในสวรรค์เป็นยอดแห่งความสุขเข้าใจว่าฆ่าคนนั้นคนนี้เสียได้เป็นความสุขเข้าใจว่าฆ่าตัวตายเสียได้จะเป็นสุขเข้าใจว่าเข้าถึงความเป็นพรหมแล้วจะไม่เกิดไม่ตายเข้าใจว่าทำพิธีบวงสรวงเส้นสังเวยแล้วจะไปสวรรค์ได้เข้าใจว่าจะไปนิพพานได้ด้วยการบำเพ็ญตบะเข้าใจว่าตัวตนอันนี้นั่นแหละจะได้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยการกระทำอย่างนี้เข้าใจว่าตายแล้วสูญเป็นต้นจึงเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารนึกคิดตั้งเจตจำนงไปตามแนวทางหรือโดยสอดคล้องกับความเข้าใจนั้นๆคิดปรุงแต่งวิธีการและลงมือกระทำการคือทำกรรมต่างๆด้วยเจตนาเช่นนั้นเป็นกรรมดีคือทำบุญบ้างเป็นกรรมชั่วคือทำอบุญหรือบาปบ้างเป็นอาเนญชาคือภาวะที่จิตมั่นคงแน่วแน่ด้วยสมาธิแห่งจตุตถฌานบ้างจึงเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเกิดความตระหนักรู้และรับรู้อารมณ์ต่างๆเฉพาะที่เป็นไปตามหรือเข้ากันได้กับเจตนาอย่างนั้นเป็นสำคัญพูดเพื่อเข้าใจกันง่ายๆก็ว่าจิตหรือวิญญาณถูกปรุงแต่งให้มีคุณสมบัติเฉพาะขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแบบใดแบบหนึ่งเมื่อตายพลังแห่งสังขารคือกรรมที่ปรุงแต่งไว้จึงทำให้ปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติเหมาะกับตัวมันปฏิสนธิขึ้นในภพและระดับชีวิตที่เหมาะกันคือถือกำเนิดขึ้นจากนั้นก็เป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปนี้กระบวนการแห่งการเกิดก็ดำเนินการก่อรูปเป็นชีวิตที่พร้อมจะปรุงแต่งกระทำกรรมต่างๆต่อไปอีกจึงเกิดมีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ขึ้นโดยครบถ้วนประกอบด้วยคุณสมบัติและข้อบกพร่องต่างๆตามพลังปรุงแต่งของสังขารคือกรรมที่ทำมาและภายในขอบเขตแห่งวิสัยของภพที่ไปเกิดนั้นสุดแต่จะไปเกิดเป็นมนุษย์เดรัจฉานเทวดาเป็นต้นแล้วก็เป็นปัจจัยแก่สลายตนะแต่ชีวิตที่จะสนองความต้องการของตัวตนและพร้อมที่จะกระทำการต่างๆโต้ตอบต่อโลกภายนอกจะต้องมีทางติดต่อกับโลกภายนอกสำหรับให้กระบวนการรับรู้ดำเนินงานได้ดังนั้นอาศัยนามรูปเป็นเครื่องสนับสนุนกระบวนการแห่งชีวิตจึงดำเนินต่อไปตามพลังแห่งกรรมถึงขั้นเกิดอายตนะทั้ง6คือประสาทตาหูจมูกลิ้นกายและเครื่องรับรู้อารมณ์ภายในคือใจจากนั้นก็เป็นปัจจัยแก่ผัสสะกระบวนการแห่งการรับรู้ก็ดำเนินงานได้โดยการเข้ากระทบหรือประจวบกันระหว่างองค์ประกอบ3ฝ่ายคืออายตนะภายในกับอารมณ์หรืออายตนะภายนอกและวิญญาณอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์วิญญาณก็ได้แก่จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณเมื่อการรับรู้เกิดขึ้นครั้งใดก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาหรือความรู้สึกที่เรียกว่าการเสวยอารมณ์ก็จะต้องเกิดขึ้นในรูปใดรูปหนึ่งคือสุขสบายที่เรียกว่าสุขเวทนาไม่สบายเจ็บปวดเป็นทุกข์ที่เรียกว่าทุกขเวทนาหรือไม่ก็เฉยๆที่เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาและโดยวิสัยแห่งปุถุชนกระบวนการย่อมไม่หยุดอยู่เพียงนี้จึงเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหานี้ถ้าสุขสบายก็ชอบใจติดใจอยากได้หรืออยากได้ให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเกิดการทยานอยากและแสหาต่างๆถ้าเป็นทุกข์ไม่สบายก็ขัดใจขัดเคืองอยากให้สูญสิ้นให้หมดไปหรือให้พ้นไปเสียด้วยการทำลายหรือหนีไปให้พ้นก็ตาม เกิดความกระวนกระวายดิ้นรนอยากให้พ้นจากอารมณ์ที่เป็นทุกข์ขัดใจหันไปหาไปเอาสิ่งอื่นอารมณ์อื่นที่จะให้ความสุขได้หรือไม่ก็รู้สึกเฉยๆคืออุเบกขาซึ่งเป็นความรู้สึกอย่างละเอียดจัดเข้าในฝ่ายสุขเพราะไม่ขัดใจเป็นความสบายอย่างอ่อนๆรู้สึกเรื่อยๆเพลินเพลินจากนั้นก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานแปลว่าความถือมั่นความอยากเมื่อรุนแรงขึ้นก็กลายเป็นยึดคือยึดมั่นถือมั่นติดสยบหมกมุ่นในสิ่งนั้นหรือเมื่อยังไม่ได้ก็อยากด้วยตัณหาเมื่อได้หรือถึงแล้วก็ยึดฉวยไว้ด้วยอุปาทานและเมื่อยึดมั่นก็ไม่ใช่ยึดแต่อารมณ์ที่อยากได้ที่เรียกว่ากามุปาทานเท่านั้นแต่ยังพ่วงเอาความยึดมั่นในความเห็นทฤษฎีทิฏฐิต่างๆที่เกี่ยวเนื่องที่เรียกว่าทิฏฐุปาทานพ่วงเอาความยึดมั่นในแบบแผนความประพฤติและข้อปฏิบัติที่จะให้ได้สิ่งที่ปรารถนาที่เรียกว่าสีลัพพตุปาทานและพ่วงเอาความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่เรียกว่าอัตตวาทุปาทานพัวพันเกี่ยวเนื่องกันไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นนี้จึงก่อให้เกิดภพภพนั่นคือเจตนาเจตจำนงที่จะกระทำการเพื่อให้ได้มาและให้เป็นไปตามความยึดมั่นถือมั่นนั้นและนำให้เกิดกระบวนพฤติกรรมคือกรรมภพทั้งหมดขึ้นอีกเป็นกรรมดีกรรมชั่วหรืออาเนญชาสอดคล้องกับตัณหาอุปาทานนั้นๆเช่นอยากไปสวรรค์และมีความเชื่อที่ยึดไว้ว่าจะไปสวรรค์ได้ด้วยการกระทำเช่นนี้ก็กระทำกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่ต้องการพร้อมกับการกระทำนั้นก็เป็นการเตรียมภาวะแห่งชีวิตคือขันธ์ห้าที่จะปรากฏในภพที่สมควรกับกรรมนั้นไว้พร้อมด้วยและนั่นก็คืออุปัตติภพเมื่อกระบวนการก่อกรรมดำเนินไปเช่นนี้แล้วครั้นชีวิตช่วงหนึ่งสิ้นสุดลงพลังแห่งกรรมที่สร้างสมไว้คือกรรมภพก็ผลักดันให้เกิดการสืบต่อขั้นตอนต่อไปในวงจรอีกคือภพเป็นปัจจัยแก่ชาติเริ่มแต่ปฏิสนธิวิญญาณที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับพลังแห่งกรรมนั้นปฏิสนธิขึ้นในภพที่สมควรกับกรรมบังเกิดขันธ์ห้าขึ้นพร้อมเริ่มกระบวนการแห่งชีวิตให้ดำเนินต่อไปคือเกิดนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาขึ้นหมุนเวียนวงจรอีกและเมื่อการเกิดมีขึ้นแล้วย่อมเป็นการแน่นอนที่จะต้องมีชรามรณะความเสื่อมโทรมและแตกดับแห่งกระบวนการของชีวิตนั้นสำหรับปุถุชนชรามรณะนี้ย่อมคุกคามบีบคั้นทั้งโดยชัดแจ้งและแฝงซ่อนตลอดเวลาที่ว่าแฝงซ่อนคือซ่อนอยู่ในจิตส่วนลึกดังนั้นในวงจรชีวิตของปุถุชนชรามรณะจึงพ่วงมาพร้อมด้วยโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตซึ่งเรียกรวมว่าความทุกข์นั่นเองคำสรุปของปฏิจจสมุปบาทจึงมีว่ากองทุกข์ทั้งปวงจึงเกิดมีด้วยอาการอย่างนี้อย่างไรก็ดีในฐานะที่เป็นวัฏฏะหรือวงจรความสิ้นสุดจึงไม่มีณที่นี้แท้จริงองค์ประกอบช่วงนี้กลับเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งอีกตอนหนึ่งที่จะทำให้วงจรหมุนเวียนต่อไปกล่าวคือโสกะความแห้งใจปริเทวะความร่ำไรทุกโทมนัสความเสียใจอุปาญาตความผิดหวังคับแค้นใจเป็นอาการสำแดงออกของการมีกิเลสที่เป็นเชื้อหมักดองอยู่ในจิตสันดานที่เรียกว่าอาสวะอาสวะนั้นได้แก่ความใฝ่ใจในสิ่งสนองความอยากทางประสาททั้ง5และทางใจที่เรียกว่ากามาสวะความเห็นความยึดถือต่างๆเช่นยึดถือว่ารูปเป็นเรารูปเป็นของเราเป็นต้นที่เรียกว่าทิฏฐาสวะความชื่นชอบอยู่ในใจว่าภาวะแห่งชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสิ่งดีเลิศประเสริฐมีความสุขหวังใจใฝ่ฝันที่จะได้อยู่ครองภาวะชีวิตนั้นเสวยสุขให้นานแสนนานหรือตลอดไปที่เรียกว่าภวาสวะและความไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นที่เรียกว่า อวิชชาสวะจรามรณะเป็นเครื่องหมายแห่งความเสื่อมสิ้นสลายซึ่งขัดกับอาสวะเหล่านี้เช่นในด้านกามาสวะจรามรณะทำให้ปุถุชนเกิดความรู้สึกว่าตนกำลังพลัดพรากหรือหมดหวังจากสิ่งที่ชื่นชอบที่ปรารถนาในด้านทิฏฐาสวะเมื่อยึดถืออยู่ว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราพอร่างกายแปรปรวนไปก็ผิดหวังแห้งใจในด้านภวาสวะทำให้รู้สึกตัวว่าจะขาดพลาดพรากผิดหวังหรือหมดโอกาสที่จะครองภาวะแห่งชีวิตที่ตัวชื่นชอบอย่างนั้นอย่างนั้นในด้านอวิชชาสวะก็คือขาดความรู้ความเข้าใจมูลฐานตั้งต้นแต่ว่าชีวิตคืออะไรความแก่ชราคืออะไรควรปฏิบัติอย่างไรต่อความแก่ชราเป็นต้นเมื่อขาดความรู้ความคิดในทางที่ถูกต้องพอนึกถึงหรือเข้าเกี่ยวข้องกับชรามรณะก็มันเกิดความรู้สึกและแสดงอาการในทางหลงงมงายขาดกลัวและเกิดความซึมเศร้าหดหู่ต่างๆดังนั้นอาสวะจึงเป็นเชื้อเป็นปัจจัยที่จะให้โสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตเกิดขึ้นได้ทันทีที่ชรามรณะเข้ามาเกี่ยวข้องอันหนึ่งโสกะเป็นต้นเหล่านี้แสดงถึงอาการมืดมัวของจิตใจเวลาใดความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นจิตใจจะพร่ามัวร้อนรนอัปปัญญาเมื่อเกิดอาการเหล่านี้ก็เท่ากับพ่วงอวิชชาเกิดขึ้นมาด้วยอย่างที่กล่าวในวิสุทธิมรรคว่าโสกะทุกข์โทมนัสและอุปายาตไม่แยกไปจากอวิชชาและธรรมดาปริเทวะก็ย่อมมีแก่คนหลงเหตุนั้นเมื่อโสกะเป็นต้นสำเร็จแล้วอวิชชาก็ย่อมเป็นอันสำเร็จแล้วและวิสุทธิมรรคกล่าวอีกว่าในเรื่องอวิชชาพึงทราบว่าย่อมเป็นอันสำเร็จมาแล้วแต่ธรรมมีโสกะเป็นต้นและวิสุทธิมรรคกล่าวอีกด้วยว่าอวิชชาย่อมยังเป็นไปตลอดเวลาที่โสกะเป็นต้นเหล่านั้นยังเป็นไปอยู่โดยในยะนี้ท่านจึงกล่าวว่าเพราะอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดและสรุปได้ว่าชรามรณะของปุถุชนซึ่งพ่วงด้วยโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาหมุนวงจรต่อไปอีกสัมพันธ์กันไม่ขาดสาย